ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ1922 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ፌስቡክን ኣብ ዩቲብን ካብ 4-4 ፈረቓን ወይ ካብ 10-10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ንሕና ምስም ኩብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 26 መስከረም 2019 ወይ ከዓ 15 መስከረም 2012 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰላም ዝዘረግ ዘሎ ዓለም ለኸ ብልሽውና እዩ ዝብል ፀብጻብ ከነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከኣጥዕና እዩ። ኣብ ሽረ እንዳስላሴ ነዴታትን ህፃናትን ዝገልግል ሆስፒታል ተሰርሕ ዘላ ጋሻ ሒዘልኩም ኣሎ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ከነቐድም ኢና ካብ በትረስልጣን።
ከመይ ምሲኹም? ተጠባባቅ ዳይረክተር ሃገራዊ ስለ ኣሜሪካ ጆሴፍ ማጓየር ሎሚ ንኣባላት ቤት ምሁር ኣሜሪካ ብዝሃብዎ ቃል ኣብ ሕምብርቲ መስርሕ ምርመራ ተግባር ፕረዚደንት ትራምፕ ንዝወደቐ ጭብጢ ስለምንታይ ኣይከሽሓኻን ከም ንዝብልዎ መልሲ ሂቦ፣ ንሱ ክዛረብ ከሎ ኩለን ዝወሰድክወን ውሳነታት ሕጋዊ እየን ኢሉ ማጓየር ንኣባላት ኮሚቴ ስለያ ቤት ምሁር ኣሜሪካ ክዛረብ ከሎ እቲ ጭብጢ ምኽሻሕ ስልጣነይ ኣይኮነን፣ ምኽንያቱ ከምኡ ዝበለ ስልጣን ስለ ዘይተዋሃበኒ ኢሉ። ጆሴፍ ማጓየር ነእቲ ኩነታት ልዕሊ ትፅቢቱ ከም ዝኾነ እውን ገሊጹ። ምስ ኣባላት ስለያ ሰነት ኣሜሪካ ክራኸብ እውን መደብ ኣለዎ። እቲ ኣንጻር ፕረዚደንት ትራምፕ ቀሪቡ ዝበሃል ስምዕታ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ከም ዝበጽሐ ዝዛረበት ሪፖርት ትራምፕ ንስልጣኖም ተጠቒሞም ካልኦት ሃገራት ኣብቲ ንዓመታት ዝሳለጥ ምርጫ ጣልቃ ንኽኣቱ ይሰማምዑ ኣለዉ ዝብል እዩ። ኣብቲ ከይዲ ኣመኻሪ ሕጊ ሩዲ ጁልያኒ ቀንዲ መሳርሒ ከም ዝኾነ፣ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ዊልያም ባር እውን ኢድ ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ ይርኢ። ኣብ ማእከል እዚ ምስሓብዚ ዘላ ሃገረ ኡክራይን እያ። ትራምፕ ምስ ፕረዚደንት ኡክራይን ኣብ ዝነበሮም ናይ ቴለፎን ዕላል ስልጣኖም ኣብ ውልቀ ረብሕኦም ንምውዓል ፈቲኖም ዝብል እዩ። ብዘካዚ ዋይት ሃውስ ነቲ ምስጢር ንምሕባእ ፈቲኑ ዝብል ነቐፌታ ይወርድ ኣሎ። ዋይት ሃውስ ግና ነቲ ነቐፌታ ነፂግዎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መስርሕ ምርመር ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ክጅምር እዩ ዝብል ዜና መቀልሑ እቶም ፕረዚደንት ንዓለም ለኻዊ ርክባት ንግዲ ከም ብሓደሽ ንምፅሓፍ ዝጀመርዎ ፃዕሪ ክሓላልኮ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ናይ ወፃእን ውሽጢ ሃገርን ፖለቲከኛታት ብዛዕባ እቶም ፕረዚደንት ክህልዎም ዝኽእል ፖለቲካዊ ቁመና ደጊሞም ክግምግሙ ከም ዘግድዶም ተንተንቲ ይዛረቡ። ጋሪ ሃቨር ዝተባሃለ ቁጣዊ ተንታኒ ምምሕዳር ትራምፕ ጉዳያት ወፃኢ ተንቲኑ ሓጋዚ ክኾን ዝኽእል ሕጊ ንኽሕልፍ ብዛዕባ ዝህልዎ ዓቕሚ ይጠራጠር። ኣባላት ቤት ምክሪ ዋሽንግተን ቀልቦም ኣብቲ መስርሕ ምርመራ ከም ዝኾን ዝገልጹ ክኢላታት ምምሕዳር ትራምፕ ንንግዳዊ ተበግሶታት ክሕግዞ ዝኽእል ሕጊ ብከመይ ኣገባብ ክጸድቀሉ ከም ዝኽእል ንጹር ኣይኮነን ባህልቲ እዮም። ኣብዚ ኣብ ኒውዮርክ ይካየድ ኣብ ዘሎ መበል 74 ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት መንግስትታት መደረ ዘስምዓ ናይ ኢትዮጵያ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተጀመረ ለውጢ ስዒቡ መንግስትን ኣብ ሓያለ ጨነፈራት ትኩረት ሂቡ ይሰርሕ ከም ዘሎ ተዛሪበን። ዓለም ኣጋጢምዋ ዘሎ ለውጢ ክሊማ፣ ሽብርተኝነትን ውድድር ኣፅዋርን ዝኣመሰላ ብድሆታት ዓለም ለኸ መፍትሒ እዩ ዘድልዮ እውን ኢለን ኣለዋ ምናፈርቂ
ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብቲ ንመበል 74 ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት መንግስትታት ብቋንቋ ኣምሓርኛ ዘስምዐዎ መደረአን ኣብ ሃገረን ድሕሪቲ ዝተካየደ ለውጢ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ትኩረት ብምሃብ ይስራሕ ከም ዘሎን ብመሰረት እዚ ከዓ ዲሞክራሲያዊ መሰል ዜጋታት ዕድል ስራሕ ኣብ ምፍጣር ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለየ ቁጠባውን ፖለቲካውን ጉዳያት ፅቡቅ ፍረ የርእሎ ኢለን ኣለዋ። ሃገረን ኣብ ንግድን ኢንቨስትመንትን ካብ ካልኦት ሃገራት ተመክሮ እናቐሰመት እያ ዝበላ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ኣብ ትሕቲ ዋንነት መንግስቲ ዝነበሩ ሓያለ ትካላት ልምዓት ናብ ውልቀ ዋንነት ንምስግጋር ትሰርሕ ኣላ ክብላ እውን ጠቂሰን። ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብቲ መደረአን ኢትዮጵያ ንሓምላይ ልምዓት ዘተባብዕ ወፍሪ እውን ምክያዳ ጠቂሰን ኣለዋ። ብዛዕባ ዞባ ቅርኒ ኣፍሪቃን ኩነታት ፀጥቱን ከምኡ ውን ኣብ ምኽባሩ ግደ ሃገረን እውን ጠቂሰን ኣለዋ። ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ብደረጃ ዓለም ዓለም ለኸሻቅሎት ፈጢሩ ብዛዕባ ዘሎ ለውጢ ከሊማ እውን ካልኦት ፀገማትን እውን ኣልዒለን እየን።
ምድራችን ኣይተናቸው የማናውቃቸውን ችግሮች እየተጋፈጠች ትገኛለች።
ምድርና ርእናዮ ዘይንፈልጥ ፀገማት የጋጥም ኣሎ ለውጢ ኸሊማ ንናይ ምንባር ውሕስነትና ሓዊሱ ኣብ ሓደጋ እዩ ኣእትይዎ ዘሎ ካብ መንገዲ ልምዓትና እውን የውፃእና ኣሎ ውጥረት ጂኦፖለቲካን ንግድን ውድድር ኣፅዋራት ዘርኢ ወዲ ሰብ ዝህልቑ ኣፅዋራት ሽበርተኝነት ጫፍ ዝኸደ ፅንፈኝነትን ድኽነትን ዘይምዕሩይነት ኣታውን ዝኣመሰሉ ንሰላምን ድሕንነትን ዓለምና ስግኣት ኮይኑኣሎ ኢለና ኣለዋ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ወርቄ ብዛዕባ ዓለምለኸ ብድሆታት ኣልዒለን ቀፂለን እውን ዓለምለኸ ብድሆታት ዓለምለኸ መፍትሒ እዩ ዘድልዮም ክብላ ተዛሪበን ኣለዋ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ።
ናብቲ ፅባሕ ዝኽበር በዓል መስቀል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝለዓዕልን ኣብ ሕገ መንግስቲ ካብ ዝተነፀረ ወፃእን ባንዴራን ኣርማን ሒዝካ ምውፃእ ክልክል እዩ ኢሉ ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ገለ ወገናት ንቤተ ክርስትያን ከውሊ ገይሮም ካብ እምነትን ንቡሩን ወፃኢ ናብ ዘየድሊ ኣንፈት ንምእታው ይንቀሳቀስኹም ዘለዉ በፂሐዩ ኣለኹ እውን ይበል ፖሊስ። እቲ በዓል ብሰላም ምእንታን ክዛዘም ነቲ ሓደ ኣወዲሱ ንካልእ ዘነኣእስ ከምኡ እውን ብዙሕነት ዘይገልፁ ፅሑፋትን ምልክታትን ከም ዝተኸልከለ መግለፂ ፖሊስ ሓቢሩ ይበል እስክንድር ፍሬው። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ከተማ ባህር ዳር ድሕሪቲ ናይ ወርሒ ሰነሞት ቃዕቲ ምሸት ድምፂ ተኽሲ ይስማዓሎ ምኽንያቱ እውን ክርዳእና ኣይከኣለን ክብሉ ገለ ነበርቲ እታ ከተማ ንቪኦኤ ገሊፆም። ሪፖርተር ንኣስትር ምስጋናው ዘዘራረበቶም ገለ ነበርቲ ኣብያተ ንግዲ ብእዋኑ ይዕፅ ኣለዉ፣ ሆቴላት እውን ዳርጋ ሰብ ይሓድረሎም የለን። እታ ከተማ ካብ ቱሪስት ክትረኽቦ ዝነበራ ኣታዊ ትስእን ኣላ፣ መንግስቲ ነዚ ትኩረት ክገብረሉ ኣለዎ ክብሉ ፀዊዖም። ኣብ ሓለዋ ዝተዋፈሩ ሓደ ውሃቢ ርእቶ ብወገኑ ሰባት ብባጃጅን ብመሳኩቲ መኪንኦም ምሸት እናዞሩ ይትኩሱ ኣለዉ፣ ንተግባር ሓለዋና እውን ኣፀጋሚ ይገብርዎ ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ። ነዚ ኣመልኪቱ ፖሊስ እታ ከተማ ብዛዕባ እዚ ዝስማዕ ተኽሲ ርእቶ ንክተሓቲቱ ክምልስ ክትረክብ ፈቲና ከም ዘይከኣለት ናይ ባህር ዳር ኣቀባሊትና ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ገሊጻ። ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብ ሕቶ ክልል ምዃን ሲዳማ ኣብ ምርጫ ዝቐርቡ ክልተ ምልክታት ተፂሩ። ብመሰረት እዚ ሲዳማ ኣብ ብሔርን ብሔረሰባትን ህዝብታት ደቡብ ክፀንሕ እዩ ድልየተይ ንዝብሉ ናይ ጎጆ ምስሊ ኣይፋሉን፣ ሲዳማ ናይ ገዛእ በዕላ ክልል ክትምስርት እዩ ድልየተይ ንዝብሉ መረፅቲ ድማ ዝተሸለመ ሽክና በቲ ናይቲ ከባቢ ኣባህላ ሻፌታ ኮይኑሎ ሃገራ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ሕቶ ክልል ምዃን ህዝቢ ሲዳማ ብህዝበ ውሳነ ዝቕፅል ወርሒ መልሲ ንክረክብ ከም ዝወሰነ ይፍለጥ። መራሕቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ምርግጋዝ ቁጠባ ምዕባልን ህድኣትን እታ ነዊሕ ዝተሃሰየት ሃገር ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ዝተመርኮሰ ኣገባብ ንክኾን ናብ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዝቐረበ ሪፖርት ፀዊዑ። ንወታደራዊ ደርግን ተቃወምትን ሱዳን ዝነኣደ ኣሪስቴድ ኖኖንሲ ክልቲኦም ወገናት ዝኸተምዎ ውዕል ሰላምን ድሕነትን ህዝቢ ሱዳን ኣብ ምርግጋፅ እምነት ኩርናዕ ከም ዝኾነ ጠቂሱ። ኖኖንሲ ወሲኹ ምርግጋፅ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ቁጠባ ምዕባልን ውግእ ፀረ ድኽነትን ዘይምዕሩይነትን ኣገዳሲ ተረኣሎ ኢሉ ኣብ ሱዳን ዝተፈፀሙ በደላትን መጋሃስትን ዝምርምሩ ኣካላት ዘሻራዊ ኮይኖም ስራሕቶም ብቕልጡፍ ንኽዛዝሙ እውን ሓቲቱ።
ካብ ካልኦት ሃገራት ዝተረኽበ ተመክሮ ከም ዝሕብሮ መርመርቲ ኮሚሽናት ንኣብ ስግግር ዘሎ ማሕበረሰብ ሓገዝቲ ከም ዝኾኑ እዩ። ብዛዕባ ገሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ሓቂ ክወፅእ ተሓታታይነት ንኽነግስ ንፍትሕን ተደጋጋሚ ገይጋ ካልኣይ ንከይድገምን ይሕግዙ እዮም።
ሚኒስተር ፍትሕ ሱዳን ነስረዲን ዓብዶልባሪ ብወገኑ ትዕዝብቲ ናፃ ተዓዘብቲ ክኢላታት ከም ዝረኸቡን ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሱዳን ዘለዉ ዕንቅፋታት ንምእላይ ስጉምቲ ከም ዝውሰድን ገሊፆም።
ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገራዊ ናፃ ኮሚሽን ንክቐውም ትእዛዝ ኣውሪድ ኣሎ። ከምቲ ዝጠቐስኩምዎ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣንጻር እቲ ዝወደቐ ስርዓት ተቃውሞ ዘቃልሑ ዝተፈጸመ በደላትን መግሃስትን ክጻረ እዩ።
ኣብ ልዕሊ መሰል ምዝራብ ምእካብን ሰላሙ ኣገባብ ተቃውሞን ተነቢሩ ዝነበረ እገዳ ተላዒሉ ህጹፅ ግዜ ኣዋጅ ኣብቂዑ ፖለቲካዊ እስራት እውን ተፈቲሖም ኢሎም። ኣብዚ ቀረባ ዝዓረፉ መራሒ ዚምባብዌ ሮበርት ሙጋቤ ኣብ ሃገራዊ መካነ መቃብር ከይኮነስ ኣብ ዝተወለዱላ ስፍራ ከም ዝቕበሩ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። መንግስቲ ዚምባብዌ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ቤተሰብ እቶም ፕረዚደንት ኣብ ገጸር ዚምባብዌ ንኽቕበር ወሲኑ ኣሎ ኢሎም ሚኒስትር ሓበሬታት ዚምባብዌ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ ሰበ ስልጣነታ ሃገር ንውሳነ ቤተሰብ ሙጋቤ ኣድላይ ሓገዝ ከም ዝገብረሎም ኣረጋጊጹ። ኣብዚ ወርሒ እዚ ኣብ መበል 95 ዓመት ዕድሚኦም ዝዓረፉ ሙጋቤ ንዚምባብዌ 37 ዓመታት መሪሖም እዮም ክሳብ ሰራዊት እቲ ሃገር ቅድሚ 2 ዓመት ዝዓልዎም ምክትሎም ኤመርሰን ምናንጓ ተኪኦሞም እዮም። እንተኾነ ሙጋቤ ዝተሓላለኸ ውርሻ እዮም ገዲፎም። ገዲኦም ናይ ነፃነት ጅግና ክብልዎም ከለዉ ካልኦት ግና መላኽን ንቁጠባት ሃገር ዘልመሰን ኢሎም ይነቕፍዎም። ኣብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ዝረጋግ መቐሉ ሃፍቲ ኣዝዩ ዘሻቅል እዩ ክብል ሓደ መፅናዕቲ ኣርእዩ። ዓለምለኸ ትካል ገባር ሰናይ ኦክስፋም ኣብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ኣብ ዘካየዶ መፅናዕቲ ኣብ 2063 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣፍሪካ ንኩሉ ዝሓቆፈ ዘላቂ ብልፅግና ክረአ ብደረጃ ኣፍሪቃ ዝተተሓዘ ውጥን ክትግበር ኣብ ኣፍሪቃ ሃገራት ብፍላይ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ እኹል ኣይተሰርሐን ኢሉ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ጣሊባን ኣፍጋኒስታን ነቲ ቀዳም ዝሳለጥ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ከተዓናቕፎ እየ ብምባል የፈራርሐ ኣሎ። ልኡኽ ሕብራት ሃገራት ግና እቲ ጉጅለ ነቶም ዴሞክራስያዊ መሰሎም ተጠቒሞም ዝመርፁ ሰላማውያን ሰባት ንኸየጥቀዖም ተላብዮም። መግለፂ ጣሊባን እቲ ውድብ ነቲ መስርሕ ንምትእጉጓል ዓቕሙ ዘፍቀደ ፃዕርታት ከም ዝገብር ይገልጽ። ኣፍጋኒስታውያን ኣብ ቤትኩም ዋዕሉ እንተኣብኹም ግና ትረኽብዋ ይብል ጣሊባን ኣፍጋኒስታን። ፍሉይ ልኡኽ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኣፍጋኒስታን ታዳማ ቺያማማቶ ምስቲ ጉጅለ ቅድሚ ትማልሰሉስ ኣብ ዶሃ ተራኺቦም ኣለዉ።
ዜና ክንከታተል ፀኒሕና ካብ በትረ ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ደቡብ ሱዳን ህውከት የጓሃህሩ ዘለዉ ዓለምለኸ መርበባት ብልሽውና ብዝምልከት መፍትሒ ኣብ ምድላይ ዝያዳ ክሰርሕ ተሓላቕቲ ይፅውዕ ኣለዉ። እዚ መፀዋዕታት ዝቐርብ ዘሎ ካብ ኩናት ሕድሕድ እታ ሃገር ዝኸስባ ዘለዋ ዝርዝር ኩባንያታት ዝምልከት ጸብጻብ ድሕሪ ምውፅእ እዩ። ውሩይ ተዋሳኣይ ፊልም ጆርጅ ክሉኒ ዝርከቦ ዝመስረትዎ ዘሰንትሪ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ትካል ኣብ መንጎ ዕጡቃት ጉጅለታት ተሳተፍቲ ኩናት ሕድሕድን ዓበይቲ ዓለምለኸ ኩባንያታት ነዳድን እንግሊዛውያንን ኣሜሪካውያንን ዜጋታት ርክብ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ። ሄንሪ ሪጅዌል ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝርከብ ፓል ዎጅ ተባሂሉ ዝፅዋዕ መውፅኢ ነዳዲ ቦታ ሚኒስትራት መንግስቲ ኣብ ጎኒ ቻይናውያን ሰራሕተኛታትን ፈጸምቲ ስራሕ ኩባንያ ዳር ፔትሮሎምን ኣብ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብታ መንእሰይ ሃገር ንማዕፆ መውፅኢ ጎዳጉዲ ነዳዲ ብሓባር ከፊቶም ነይሮም። ድሕሪ ኣዋርሕ ግን ዓሰርተታት ኣሸሓት ሰባት ዝቐተለ ዘስካሕከ ሕድሕድ ኩናት ተጀሚሩ። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ለንደን ኣብ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለጺ ዳር ፔትሮሎም ዝተብሃለ ትካል ኣብቲ ግጭት ይፃወቶ ዘሎ ታራ ብዝምልከት ብዘ ሰንትሪ ዝርዝር ሓበሬታ ቀሪቡ ነይሩ። ጆን ፕረንደርጋስ ሓደ ካብ መስረቲ ዘ ሰንትሪ እዮም።
ዳር ፔትሮሊም ኢዝ ኦውንድ ባይ ሰም ኦፍ ዘ ቢግስት ኤንድ ሞስት ፓወርፉል ካምፓኒስ ኢን ዘ ወርልድ።
ዳር ፔትሮሊየም ብገለ ኣብ ዓለም ሃያላት ዝኾኑ ኩባንያታት ማለት ብናይ ቻይና ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ፔትሮሊየም ናይ ኢንዶኔዥያ ሲኖፓክን ፔትሮናስን ዝውነን እዩ። ኩሎም ኣብዚ ተሳተፍቲ እዮም። ብዝተፈላለየ ሃገራት ዝውነና እዘን ኩባንያታት ናይ ዘሰንብድ ኩነታት ዘሕቱል ተረባሕቲ ኣይነበራን። እቲ ሃገር ኣብ ምዕናው ብንጥፈት ክሳተፋ ጸኒሐን እየን። ንጨካናቱ ምልሻታት ደጊፈን ነቲ ከባቢ እውን መሪዘን ወይ ኣበላሽየን። ንሰበ ስልጣን መንግስቲ እውን ጉቦ ኸፍ ኢለን እየን።
ርእቶታት ናይ ቻይና ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ፔትሮሎምን ሲኖፐክን ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይሰለጠን። ፔትሮናስ እውን ካብ ቪኦኤ ዝቐረበሉ ሕቶ ኣይመለሰን። ዘ ሰንትሪ ካብ ዝመስረቱ ሓደ ጆርጅ ክሎኒ እቲ ሕድሕድ ኩናት ብዓለም ለኸ ግዕዚና ከምዝ ተቐጻጸለ ይገልጽ።
ኣብ ዙርያ ዓለም ካብ ዝቕልላው እዚ ተረባሕቲ ካብ ዝኾኑ ብዙሓት ሰባትን ኮርፖሬሽናትን ገንዘብ፣ ነዳዲ፣ መጓዓዝያን ኣጽዋርን ይቕበሉ እዮም።
መርመርቲ ናይ ግዕዚና ብደረጃ ሃገርን ዓለም ለኸን ዝፍጸም ግዕዚና ነቲ ግጭት ከመይ ከም ዝቀጻጸሎ ንምርኣይ ንኣሸሓት ናይ ኢሜይል መልእኽትታትን ምንቅስቓሳት ገንዘብን መርሚሮም እዮም። ኣብ ዘ ሰንትሪ ዝሰርሓ ደብራ ላፕሬቨት ከምዚ ይብላ።
A company owned by President Kiir's 20-year-old daughter and her foreign business partners
ዋል 10 ዓመት ዋል ፕሬዚደንት ኪርን መሻረታና የወጻት ካላትን ዙንን ወትካል ወታደራት ናይቲና ያባዙ ሆነ መንግስቲ አብዙ ቆጻጽሮ ወግዛት ማዕድን ናይ መውጻፍ ፍቃድ ረኺቦም በሰንክዚ አሽሓት ሰባት ካም መንበርዮም ተባሪሮም ይም
ግዕዚና አካል ናይቲ ስርዓት ዩቲብል ተንታኒት ራቸል አቢርከካ
People were engaged in accumulating political budgets in order to reward their followers
ሰባትን ሰዓብቶም መታን ክሽልሞም ኣብ ፖለቲካዊ በጀት ምውህላል እዮም ተፀሚዶም ዘለዉ እዚ ፖለቲካዊ በጀት እዚ ብድሕሪ መጋርጃ ዝካየዱ ስምምዓት እዮም ሰባት እናተንቀሳቀሱ ከለዉ ዝረአ ኣይኮነን
ምስ ሓደ ጀነራል ብምዃን ኩባንያ ነዳዲ ዘጣየሹ ክልተ እንግሊዛውያን ዜጋታት ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ንወታደርነት ብሓይሊ ብምምልማል ከም ዝተኸሰሱ እቲ ጸብጻብ ይገልጽ አራ ዶላርያን ዝተብሃለ ኣሜሪካዊ ነጋዳይ ኣጽዋር 43 ሚልዮን ዶላር ዘውፅእ ኣጽዋር ንዓማጺ ጀነራል ፖል ማሎንግ ንምሻጥ ከም ዝፈተነ እቶም መርመርቲ ገሊፆም ኣለዉ ነቲ ብልሽውና ዘቃልዑ ሰባት ዋጋ ኸፊሎም እዮም በዓል ሙያ ሕግን ተሓላቕን ዶንግ ሳሙኤል ልዋክ ኣብ 211 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ኬንያ ተኣሲሩ ኣብ 213 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ደቡብ ሱዳን ተቐቲሉ ምስ መርመርቲ ዘሰንትሪ ይሰርሕ ነይሩ ሕዚ እውን ራቸል ኣብራክ ከምዚ ትብል
We can see, you know, what the level of pressure is on those people who try to stand up against this system.
አንጻር ዝብልሽውና ጠጠው ዝበሉ ሰባት ከጋጥሞም ዝኽእል ጸቕጥታት ምርኣይ ይከኣል እዩ ዝፍጸም ዘሎ ብልሽውና ኣብ ምቅላዕ ግን ኣገደስቲ ምንባሮም ኢና ንርኢ
ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ልዕሊ ነቲ ህውከት ዘቀጻጽሉ ዘለዉ መርበባት ግዕዝናን ናይ ገበን ምንቅስቓሳትን እገዳታት ከምብሩ ዘ ሰንትሪ ጸዊዕ ኣሎ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ጥዕና ቅድሚ ምስጋርና በዛ ሰናይ በራኺ ኣብ ቀረባ ዝተፃወተ ሓዳሽ ናይ ራያ ደርፊ ንሰጋገር ሰናይ በራኺ ዝተፃወታ ጥዕምቲ ዜማ ናይ ራያ ኢና ንሰምዕ ፀኒሕና ነመስግነካ ሰናይ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ጥዕና ክንሓልፍ ኢና ሄለን ገብረ ጊዮርጊስ ኣብ ሽረ እንዳስላሴ ተወሊዳ ኣብ ንኡስ ዕድሚኣ ምስ ወለዳ ናብ ስደት ሱዳን ኣምሪሓ ዳሓር ናብ ኣሜሪካ መፅያ 9 ዓመት ይገብር ብዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ 3 ደቃ ጓል ሓፍታን ሓፍታን ዝሰኣነት ሄለን ንዝኽርዞም ስድራ ቤታ ኣብ ዝተወለደትሉ ሽረ እንዳስላሴ ብ12 ሚልዮን ብር ኣዴታትን ህፃናትን ዘገልግል ማእከል ሕክምና ማለት ሆስፒታል ሃኒፃ ኣብ ምዝዛም ይርከብ። እቲ ሆስፒታል ኣሳት 50 ክፍልታት ዝሓዘ ኮይኑ ክፍሊ መዋለድን ናይ ህፃናት ደቂ ኣንስትዮን ክሊኒክን ዝሓዘ ከም ዝኸውን እውን ሄለን ትገልጽ። ውንታ ኺዳን ኣዘራሪባታ ንመደብ ጥዕና እንሆ
ሰባት ኣብ ህይወቶም ኣፀገምቲ ፍጻሜታት ከጋጥምዎም ከለዉ ገለ ሰባት ተስፋ ናይ ምቁራፅን ምስ ቁርቋርን ግብረ መልሲ ክህቡ ከለዉ ገለ ድማ ነቲ ፍጻመ ንህይወቶም ብርግፅ ከም ዝቕይሮ ንምዝካር ካልእ ሰናይ ትግባር ብምጅማር ይዝክሩ። ሄለን ገብረ ጊዮርጊስ ሓንቲ ካብዞም ዳሕረውት ዓይነት ሰባት እያ። ኣብ ሽረ እንዳስላሰ ተወሊዳ ኣብ ንኡስ ዕድሚያ ምስ ወለዳ ናብ ስደት ሱዳን ኣምሪሓ ድሕራ ድማ ናብ ኣሜሪካ መፅያ። ስድራ ቤታ ኣብዛ ኣብ ኣሜሪካ ምስ በፅሑ ኣቦኣ ብሕማም መውቃዕቲ ልቢ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዮም። ኣዲያ ንኣርባዕተ ንኣሽቱ ደቃ ንምዕባይ ንናብራ ስደት ንምግጣምን ነዊሕ ግዜ 2-3 ስራሕ ትሰርሕ ብምንባራ ሓላፍነት ንኣሽቱ ኣሕዋታ ኣብ እንገዳ ሄለን ወዲኡ። ሄለን እዚ ሓላፍነት እዚ ይመስለኒ ኣብ መበል 18 ዓመተይ ንናይ መጀመርያ ወደይ ዮሴፍ ክወልድ ከለኹ እቲ ናይ ኣደነት ባሕሪ ብዙሕ ዘየፀግመኒ ትብል። ድሒራ ሄለን ያሲን ዝተባህለ ወድን ንስሪ ዝተባህለት ጓልን 2 ቆልዑት ወሊዳ። ሄለን ዋላ እኳ 3 ቆልዑ ምዕባይ ናቱ ዝኾነ ብድሆታት ዘለዎ ብዙሕ ስራሕ ዝሓትት እንተኾነ ካብቲ ክዓቢ ከለኹ ዝነበረ ዘይምርግጋእ ኣብ ደቀይ ከይጋጥም ብዙሕ ይፅዕር ነይረ ትብል። ኣብ ወርሒ ሰነ 2010 ንህይወት ሄለን ንሓዋሩ ዝቕይር ሓደ ፍጻመ ኣጋጢሙ። ኣብቲ መዓልቲ 3ኦም ደቃ ጓል ሓፍታን ኣብቲ ዝነብረሉ ዝነበረ ህንፃ ብዘጋጠመ ባርዕሓዊ ሂወት 5ኦም ኣባላት እዛ ስድራ ሓሊፉ። ሄለን ወዲ 13 ዓመት ወዳ ጓል 6 ዓመት ጓላ ወዲ 5 ዓመት ሳልሳይ ወዳ ጓል 22 ዓመት ሓፍታን ጓል 7 ዓመት ጓል ሓፍታን በዚ ሓደጋ ባርዕሓዊ ስኢና።
2010 my niece and my sister in a fire, and I've always called them the five angels, and that was the name came from.
ንሓንቲ ኣደ ሞት ውላዳ ዝኣመሰለ ዘሰንብድን ዝኸፍአን ተመክሮ የለን። ብፍላይ ድማ ብከምዚ ዓይነት ሃንደበት እሞ ንሰለስትዮም ብሓንሳ ክትስእኖም ከለኻ፣ ብተወሳኺ ድማ ሓፍተይን ጓላን ብሞት ክትስእን ብጣዕሚ ደሰንብድ ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ ትብል ሄለን። በዚ ዘጋጠመ ሃንደበት ሞት ስድራ ቤታ ተስፋ ከይቆረፀት ብትብዓት ህይወታ ንምምራሕ ካብ ዘለዋ ቆራፅነትን ፅንዓትን ብተወሳኺ ንዝኽርዞም ኣባላት ስድራ ቤታ ፋይፍ ኤንጀልስ እቶም ሓሙሽተ መላእኽቲ ብዝብል ስም ዝፅዋዕ ትካል ግብረ ሰናይ መስሪታ። እዚ ትካል ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብቲ ዝተወልደትሉ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ነዴታትን ህፃናትን ኣገልግሎት ዝህብ ክሊኒክ ክትሃንፅ ብቂዕ ኣላ። ሄለን ብዛዕባ እቲ ክሊኒክን መጻኢ መደባቱን ከምዚ ትብል።
ክሊኒክ እዩ ናይ ዴታትን ናይ ቆልዑትን።
ኣበይ ደሎ ማዓሲ ክትሰርሕዮ ጀሚርኪ? ሕጂ ምንታይ ደረጃ በፂሕሎ?
ኣብ ሽረ እንዳስላሰ ኣሎ። ብኣክቶበር ንዓዲ ከይደ፣ ሕጂ ኣገስት ክውድ እዮም። ሰፕተምበር ከይደ ከዓኒ ኦር ጃንዋሪ ከይደ ግራንድ ኦፕኒንግ ክገብር እየ።
እቲ ክሊኒክ ሕጂ እቲ ህንፃ ተሰሪሑ ተወዲኡ ኣሎ። መስከረም ከይድክ ከተመርቑ ኢኺ። ዳሕራይ ኣብ ስራሕ ከመይ ይኸውን? ንዑኡ ድኸውን ሓካይ መሳርሒታት ኣዳሊ ክልኽ ዲኺ ወይስ ብሕጂ እዩ ኣብ መስርሕ ኢደ ኣሎ?
ካብ ሕጂ እዩ እንድሕር ክኢለ ብዶክተርስ ዊዝኣውት ቦርደርስ ዝበሃሉ ምስኣቶም ሓጉዝን ኢለ ይጥይቅ ኣለኹ። ምስኣቶም ኣብኡ ከይዶም ክሰርሑ እንድሕር ዘይከኣልኩ ዶክተራት ከናብኡ ከእቱ ንመንግስቲ እቲ ቦታ ማለት ይህቦም ኣለኹ ምስ በዕሎም ሃየር ክገብሩ።
ኣቐዲማ ቅድሚ ዝን ህይወታ ዝቀየረ ፍጻሜ ኣብ ናይ ግብረ ሰናይ ተግባር ተዋፊራ እንተ ነይራ ዘቕረብኩላ ሕቶ ከምዚ ክትብል ትምልስ።
ንፋሚሊታት ካብ ዓዲ ዝመፁ ንስራሕ እንድሕር ደልዮም ናብ ገለ ወረቀቶም ገለ ክደልዩ እንተለዉ ይሕግዞም። ንሱ ኣይነቨር ሲን ኢትስ ቢግ ዲል ብት ኣይቭ ኦልዌይስ ወርክድ ዊዝ ፒፕል።
ብሞያኺ ኣብ ሞያ ሕክምና ደለኺ ሰብ ኣይኮንክን። ሞያኺ ምስኡ ዝምድና እውን የብሉን። ሕክምና ንምህናፅ እንታይ እዩ ኣላ ዓይልኪ ምክንያት ክንታይ እዩ?
ብእንግሊሽ ከወዳእሳ ኣይ ኣልዌይስ ዋንት ቱ ዱ ሶምቲንግ ባክ ሆም ኣንድ ኣይ ጀስት ዲድንት ኖው ዋት ኢት ዋዝ ኣንድ ኣይ ኣስክድ ኣ ፍሬንድ ዋት ዋዝ ኒድድ።
ካብ ቀደማት ሒዘ ነቲ ዝመፃ ኩሉ ሕብረተሰብ ሓደ ነገር ኮፍ ይደሊ ነይረ። ድሕረ ነዚ ንትርፊ ዘይሰርሕ ትካል ምስ መስረትኩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘድሊ እንታይ ምዃኑ ሓትት ጀሚረ። ክሊኒክ ብፍላይ ድማ ነዴታትን ህፃናትን ኣድላይ ምዃኑ ምስ ተገንዘብኩ ነቲ ክሊኒክ ብናይ ገዛ ርእሰይ ገንዘብ ክሃንፅ ተበጊሰ። ነቲ ዝድሊ ንምምላእ ተበጊሰ። ነዚ ድማ የ ገይረ። ኣብ መወዳእታ ድማ ሄለን ተስፋ ዘይምቁራፅ ንሓድሕድና ንተሓባበር፣ ብሓንሳእ ንዕበይ፣
نسرح حاجز نزل اليوم دبع حاجز نحب بمبال ملق تحت زازل
ملقتي everyone you know don't give up and little things go a long ways back home let's help one another let's help each other let's grow let's help the ones that are in need
هيلن جبر جيرجيس ابزي ابي يونايتد ستيتس كفلغ سياتل واشنطن نباريتيا هيلن بصراحه عاودتنا من نيلكي زي راديو دمت امريكا نو هابتريتو ازينا انا نمسكن بز اغاطامي اسماتكمن كابي كمتدولن بجافم متقاسات سنقعو اسمات وهابتريتو زي حازوريتو تا تدحر دغيم كم زين تا انا قدون نزخخركم تهبوريتو نعقم زوكلن زمسلككمن ناتي ريتو ابزغو دايزي ازي يزبلن حسابات نحسابات دانبر نول قسب وي حزب زي زلف كخون ونلابوكم لذا زي مال ريتوتات تحر دغيم كم زين تا انا قدون نزخخركم نسعقستهم عزينا نمسكن نلومي رئيتوتاتكم يبلنان بمسارة الزيز هابناكم لبغا رئيتكم كتلوخلنا سلك قزرنا كزغاخركم كل التبادة خلطي كل التبادة حموشي 9-9-4 كلتاني نيوشت مسمرناها عصرت حموشي إيميل كتصعفون تريلكم دوما أدراشانا هورن at vonews.com تصحفلنا أبزر لكم موسعاتات آتيوكم فنوانا بتليفونكم أبسلكم كتكتاتلونا تخليهم كام اون أبمرب بحابرتانا آتيوكم قومون كتكتاتلونا تخليكم ادراشانا tigrinya.voanews.com مبارك نستنابتكم هنا بموسيقى نستنابتكم اساق سمون سناينا لزد رفا درفي مرتعكم زلهم اساق ونمسكنا من يفوق يد حن حضور اذا سنه هيا عويت تمسما عدرك حبي ما كم على ما
This program has come to you from the Voice of America, Washington. This is